жерден тағылым жинаған, қанат қаққан қырандай қиядан. Әйтекенің сөзінен әр алып туғып өскен бірлікті ұядан. Тәлім алған ыбырай данадан, қалған дәстүр сақталған бабадан. Домбыраның үнімен ер жетіп тұлпар менген ерлерден тараған. Бұл ырғыздың жастары сексен гүл шалқып тербеткен, серілік құрып ер жеткен. Алуға бейім асқарды бұл ырғыздың жастары. Жайлаған жігіттері сертінен таймаған қос сүйек.